käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja all loodud kardetavaks imeks. See tekst on pärit Taaveti lauludest ja laulus 139 ja salm 14. Ma tänan sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Ja täna olemegi rääkimas siin sellest, kui kardetavaks imeks me oleme loodud. Ja enne veel, kui me teema juurde asume, ma tahaksin tutvustada tänaseid saate külalisi. Tegemist on natukene käsikäes teise põlvkonnaga. Sellepärast, et täna on siin stuudios oma kogemusi ja arusaamu jagamas Marilis Laurik, kes on arstiteaduskonna tudeng ja kelle ema on ka arst ja on olnud meil ka siin käsikäes saadetes. Tema ema nimi on Anneli Teivs ja kahjuks ta on küll hetkel Ameerikas, aga me loodame jälle, et ta tuleb ka meie hulka ja saab ka jälle siin käsikäes saates sõna. Teiseks saate osaliseks täna on Siiri Lobjakas, kes on minu tütar ja kes ka on nüüd tudeng ja õpib eripedagoogikat. Küllab nad oma vaimulikust kogemusest natukene alguses räägivad ise ka, aga üheks selle saate ajendiks, just selle teemalise saate ajendiks sai see, et kui Siiri ikka nädalavahetusel Tartust Tallinnasse tuli, siis ta puistas mulle selliseid hästi toredeid fakte selle kohta, kuidas me oleme loodud ja kuidas need asjad kõik toimivad. Ja need nii puudutasid mind ja nii tõssid jumalat loojana minu silmis kõrgele ja tegid kuidagi südame soojaks. Ja siis me mõtlesimegi siin kolmekesi, et me püüame neid fakte natukene jagada ja jagada just selles mõttes, et me ei ole tekinud kuskilt mingist molluskist, kes kunagi maailma meres ringi vulpis, vaid me oleme valmistatud armastava looja poolt. Ja sellises tarkuses, mida me ei suuda ette kujutada, ja kui Jumala sõna meile ütleb, et inimene tehti tõesti maa põrmust ja Jumal tegi ta täiesti valmis ja puus siis inimest ninasse elavat õhku, siis see, millest me järgnevalt räägime, just sellest tunnistabki. Ja nüüd kõigepealt tüdrukud natukene rääkige oma kristlikust kogemusest, et oleks sellele saatele selline natukene taust ka taha.
Tere ka minu poolt. Mina olen üles kasvanud põhimõtteliselt sellises poolvaimulikus perekonnas. Mu ema on kristlane ja mind ka selles vaimus kasvatanud ja lapsepõlves me käisime ikkagi perega koos kõik kirikus. Aga siis teismelise eas jäi selline päris pikk auk sisse ja kuidagi see Jumala olemasolu, kuigi ma seda alati olen uskunud, ei omanud minu jaoks mitte mingisugust tähtsust. Aga Jumal on nii hea ja ta ikkagi kutsus mind tagasi enda juurde ja see maailma elu, see pidutsemine ja ma ei teagi rahast või sõpradest või sellest naudingust rahu otsimine, et see nagu ei viinud mitte kuhugi. Ja ma tänan Jumalat nii väga sellest, et ta ei annud alla. Ja siis ma teismelise eas hakkasingi, umbes 17 olin, kui ma hakkasin Jumalale vaikselt lähenema. Õigem nii tema hakkas mind rohkem tõmbama enda juurde. Ja ma punnisin päris kaua vastu, et see võttis 3-4 aastat aega, kui ma lõpuks oma otsuse tegin ja kui ma lõpuks aru sain, et mida Jeesus minu heaks on teinud, ma küll teadsin seda kõike üldiselt, nagu võib-olla intellektuaalselt asemel, aga kui see ükskord mul südamesse jõudis, siis ma olin nagu puuga pähe saanud, et kõik läks järsku lähti ja see oli nii imeline ja ma tõesti tänan Jumalat sellest.
Tere ka minu poolt! Ja nii nagu Mariliis, mina olen ka kasvanud kristlikus perekonnas ja käinud lapsest saati kirikus, aga ma käisin seal lihtsalt sellepärast, et esiteks vanemad nii-öelda käskisid ja sellepärast ka, et ma olin harjunud. Aga minu jaoks ei tähendanud midagi rohkem, et kui see lihtsalt mingi koht, kus ma käisin iga laupäeva hommikul. Ja siis ma mäletan ühte korda, kui me sõitsime tagasi noortepäevadelt ja ma olin autos koos oma ema ja siis veel ühe naisega meie kogudusest. Ja siis ma mäletan, kuidas nad rääkisid Jumalast ja kuidas see naine rääkis sellest, kuidas ta nii väga armastab Jumalat. Ja siis ma mõtlesin selle peale, miks mina käin kirikus ja ma mõtlesin, et mina küll Jumala vastu mitte midagi tunne, absoluutselt mitte midagi. Ja ma mäletan, kuidas ma palvetasin sellel hetkel, et ma võiksin ka Jumalat niimoodi armastada. Siis läks veel paar aastat mööda ja siis ma tegin kõiki asju, mida ei peaks tegema, proovisin järgi kõike, mida mul pähe tuli ja lõpuks ma sain aru, et need maailma asjad ei anna mulle seda, mis täideks selle augu, mis on minu südames. Siis kui ma seal eemal olin, siis ma kogu aeg tundsin, kuidas Jumal mind kutsus ja ütles, et tule minu juurde, et minul on kõik see, mida sigatsed ja ma panin ka vastu, nagu kõik panevad vastu ja siis lõpuks ma tulin ja ma mäletan seda, kui ma otsustasin, et ma tulen ja olin üle pikka aja kirikus niimoodi, et ma tegelikult ka tahtsin seal olla ja ma tundsin sellist vabadust ja ma tundsin, et nüüd on mulle nagu tulevik tagasi antud, et nagu lootus tuli tagasi.
Need on sellised toredad tunnistused, mis alati südant soojendavad ja mis näitavad, et Jumal ei väsi ära ja ta ei loobu meist. Üks põhjus, miks ta ei loobu meist, on see, et me oleme tema tehtud. Järgmine põhjus on see, et ta on meid teist korda nii öelda endale saanud ristil, kui ta mees surma läks. Ja tore on tõesti teada seda, et isegi kui keegi raadiokuulajatest hetkel tunneb, et tema usk või usuelu on ka hetkel olematu, siis Jumal ei väsi ära, ta ikka tõmbab ja just sellepärast, et ta armastab. Ta igatseb meiga koos olla, aga veel rohkem igatseb ta seda oma isetuses, et meil oleks hea. Aga nüüd seoses oma õpingutega ja seoses ka sellega, et te olete mõtlevad inimesed ja vaatate enda ümber. Kuidas on teie usku kasvatanud või teinud rikkamaks see, et te olete näinud ja kogenud seda, kuidas Jumal on loonud inimese?
Ma võib-olla alustaksin sellest, et keskkoolis, kui minu suhe Jumalaga oli selline plus-miinus, et ma täpselt ei tea, mida selle kõigega peale hakata, ma nagu mingil määral tahtsin uskuda, aga ma ei olnud nagu asjades päris kindel. Ja siis bioloogiatundides õpetati evolutsiooni ja seda õpetati just kui see on fakt, kuigi tegelikult see on teooria. Ja siis ema ütles mul kodus, et mina ei usu, et ma olen tekinud mingisugusest amööbist. Ja siis ma mõtlesin, no hea küll, et mina ka ju ei taha seda uskuda. Ja siis ma hakkasin kuidagi kokku sobitama oma vahel loomist ja evolutsiooni. Ja sellest tuli paras selline pudru ja kapsed, et ise ka aru ei saanud, mis siis nagu päriselt toimub. Ja lõpuks ma otsustasin, et mina usun, mis on piiblis kirjas ja kui Jumal on tõesti kõik võimas ja tema jaoks ei ole mitte ükski asi võimatu, siis ma usun seda ka, et maailm loodigi 6 päevaga. Ja see nagu kuidagi pani asjad minu jaoks rohkem paika. Ja ülikoolis on ka bioloogiat päris palju õpetatud, biokeemiat õpetatud ja seal sageli lektorid ütlevad, et loodus on asjad nii imeliselt sättinud, loodus on loonud meid. Ja see kõik tundub mulle natukene selline naljakas, et juba see lause isene, sest tegelikult on ju nii vastuoluline. Et siis mul on õnneks ka kursusel mõned kaaskristlased ja mind on selle kõnnistatud, et siis me vaikselt muigame oma ette ja mõtleme, et Jumal on asjad võimsalt loonud. Aga samas ka, kui mind paluti siia saatesse rääkima tulla, siis ma natukene olin murelik, sest ma mõtlesin, et kuidas ma nüüd saaksin tõestada, et Jumal on tõesti meid loonud, aga siis ma sain aru, et seda ei saagi tõestada, see tuleb usust ja inimene usub seda, mida ta tahab ja kui ta tahab uskuda evolutsiooni, siis ta seda ka usub. Ühesõnaga siis kuidagi see pinge läks maha, et ma lihtsalt võib-olla õppides seda, kuidas inimkeha funktsioneerib ja kuidas sageli ka õppejõud ütlevad, et tegelikult me nii paljusid asju veel ei tea, miks see niimoodi on, et see on imeline, siis see lihtsalt kinnitab musku, et Jumal on meid imeliseks loonud ja nagu selles samas laulus 139 on kirjutatud, sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. See on kuidagi äge mõelda, et Jumal tõesti koob meid ema ihus.
Peale selle, et Jumal selle esimese inimese lõi ja me kõik oleme selle esimese inimese järglased, tegelikult ka iga väike laps, kes ema ihus luuakse, on nii-öelda Jumala poolt kootud. Seda on nii mõnus teada. Kui siin oli natukene juttu sellest, et me oleme loodud kardetavaks imeks, siis minu jaoks see salm paljus lahendab ka selle küsimuse, et kas me peame Jumalat kartma. Kui ma vaatan ise ennast või mõtlen, kuidas ma olen loodud, siis ma ei hakka ju kartma, vaid mul tekib aukartus ja austus Jumala vastu ja tohutu imetlus selle suhtes, kui tark ta on ja kuidas ta kõik on mõelnud. See on see koht, kus nii-öelda ihukarvad tõusuvad püsti. See on nii imeline. Selles mõttes see kardetav ime seletab minu jaoks ka selle aukartuse mõiste hoopis teisest küljest lahti.
Veel selle kohta, et kuidas esimesed inimesed loodi. Meil biokeemia professor, kes ise minu teadmiste kohaselt ei ole üldsegi kristlane, rääkis sellest, kuidas meessuguhormoon testosteroon naiste organismis siis muudetakse ühe teatud ensüümi poolt naissuguhormooniks östradiooliks. Ja selle kohta ta ütleski, et näete, et Aadam loodi enne meevat, ennem oli mees ja siis tuli naine.
Mina just kuulasin ka vahetult ühte loengut, kus räägiti samast tõendusest, et kuna mehel on olemas nii X kui Y kromosoomid, aga naisel on ainult X kromosoomid, siis see näitab ka, et naine on mehest tulnud. Sest mehel on see, mida naisel ei ole, aga naisel ei ole seda, eks ju, mis mm-hmm. mehel on. Nii et jällegi see näitab seda, et ta on sealt tulnud. Ja kui sa Marilis ütlesid, et ega me ei saagi seda nagu ära põhjendada, kuidas Jumal need asjad on teinud, et meil tulebki ususse vastu võtta, siis vahete vahel antakse meile ka mõni tõend selle kohta, kui me tahame seda tõendit vastu võtta. Ja tõsi on see, et me ei saa lõpuni seda kuskil pidi tõestada ja Jumal ongi selle niimoodi paika pannud, et meil oleks võimalik usus vastu võtta seda, mida ta on ütelnud ja panna see kõige oma teadmiste aluseks, aga meil on võimalik ka need teadmiste alus ära võtta ja siis on nagu üks ilma vundamentita maja, meie teadmiste suur hulk on küll olemas, aga selle ei ole vundamenti ja ei teki nagu sellist suurt süsteemi. Kui siin me rääksime ja Mariliis luges ka sellest, et Jumal justkui koob meid mu ema ihus, siis ma tean, et sul on selliseid huvitavaid asju öelda raseduse kohta.
Ja üks esimese asju, mis meile raseduse kohta öeldi, oli see, et rasedus on ime. Kõik saab alguse sellest, et kaks rakku ühinevad, munarakk ja seemnerakk. See on nii pisikene ja nii selline, ütleme, samas nii suure potentsiaaliga, et kui täiskasvanud inimese kehas on 210 erinevat rakutüüpi ja see kõik saab alguse sellest ühest viljastatud munarakust, siis see on ikkagi päris imeline. Ja kuidas need rakud hakkavad siis muutuma ja omandavad erinevaid omadusi, et saaks kõik need vajalikud funktsioonid täidetud ja kuidas nad koonduvad kokku ja moodustavad siis kudesid oma vahel, et see kõik toimiks, et see on päris äge ja seda tõesti inimesed ei suuda ära põhjendada, et muidugi seal on teatud kasvufaktorid ja sellised keemilised ained, mis seda kõike suunavad, aga samas just kui see programm on tegelikult nendes rakkudes ju sisse juba kodeeritud, see on see asi, mis mind on kuidagi imestama pannud ja see tekitab sellist aukartust alati.
Kui me võtame, et see rakk on üks ime pisike asi ja et selles väikeses rakus, igas rakus on selline tohutu informatsiooni hulk sees, mis võimaldab seda 210 tüüpi rakku luua. Ja mina lugesin ka ühest üsna targast raamatust, selle raamatu pealkiri on Kohtuasi looja kasuks ja selle on kirjutanud Lee Strobel, mees, kes on olnud täiesti uskmatu ja täiesti ateistike vaadetega ja kes muu hulgas neid loomise saladusi uurides ja teadlastega nendest rääkides sai kristlaseks, sest ta sai aru, et seal taga peab olema looja ja tema just kirjutab ka rakku kohta, et selles ühes imetillukeses rakus, mida me saame näha ainult läbi hästi võimsa mikroskoobi, et selles imetillukeses rakus on kokku pakitult või kokku keeratult 3 meetrit DNA-d, mis sisaldab informatsiooni, et see on täiesti hämmastav, et suuruselt teda ei olegi olemas ja sinna mahub 3 meetrit informatsiooni.
Ja need arvud on muidugi nii suured, et need isegi ei suuda hoomata, aga inimese kehas on 6 × 10 astmes 13 rakku. See suurus järk on nii suur, et seda nagu lihtsalt läheb sassi selle ette kujutamine ja kogu selle DNA ehk siis informatsiooni pikkus nendes kõigis rakkudes kokku on 4,6 valgusaastat. Need on utoopilised numbrid.
Ja valgusaasta on siis see aeg, mis valgusel kulub liikumiseks, eks ju, ja valgus liigub teadupoolest väga suure kiirusega, nii et see on üks meeletu suur hulk informatsiooni, mis on inimese sees ja kõik kõiges järjekorras. Kui see DNA ahel oleks kuidagi moodi natukenegi sassis ühe koha pealt, siis nii nagu ka ütles üks teadlane oma loengus, et siis oleks välja tulnud inimese asemel kapsas. Et kui üks koht oleks olnud sassist terves sellest DNA ahelast, nii et jällegi tohutu imeline süsteem, mis on meie sees.
Ja kuidas kõik raseduse käigus plaanipäraselt käiku läheb, et 25. raseduse päevaks juba lootel hakkab süda lööma. See on ju nii väike aeg, see on vähem kui 6 aega ja juba on süda ja see töötab. Ja rasedus on selline huvitav seisund naise organismile, et tegelikult on ju naise organismis sees võõras DNA, mille vastu peaks hakkama immuunsüsteem võitlema, aga see on ka nii täpselt reguleeritud hormoonidega, kuidas immuunsüsteem on just kui natukene alla surutud, et oleksid loodud need tingimused, et loode või embrio saaks siis kasvada seal emakas ilma, et teda sealt välja tõugataks. See on ka huvitav ja päris selline peenelt reguleeritud.
Kui me nüüd oleme rääkinud rasedusest, mis on tõesti täiesti imeline, vähe sellest, et Jumal on meid loonud täpselt nii imeliselt, nagu ta seda teinud on ja nii kardetavaks imeks, siis ta on ka annud inimesele sellise võime ja kogu loodusele sellise võime paljuneda ja et see on tõesti nii imeline, kuidas kahest väikesest rakust tekib terve inimene. Täiesti täiuslik inimene ja täiesti mõtlev inimene ja armastada suutev inimene ja loojaga suhelda suutev inimene. Aga nüüd, kui see väike tita tuleb ilmale ja see väikese lapse sünd on ka üks täiesti imeline asi, sest et nüüd saab ta äkki nähtavaks ja seda võib tegelikult vaimulikult võrrelda ka meie uus sünniga, eks ju, kus inimese sees see ususeeme läheb kasvama, aga mitte keegi seda ei näe peale selle inimese enda ja teie mõlema sees on täpselt samamoodi see olnud ja meie kõigi sees. Ja mingil hetkel see siis tuleb nagu nähtavale, see saab nagu ilmsiks, et seda võib natukene võrrelda ka lapse sünniga ja see imik, see nii öelda täiesti abitu ja noh, nii öelda mitte midagi just kui mitte suutev imik hakkab nii imeliselt äkki elama ja tegutsema ja Siiri ja sina oled õppinud just, kuidas need imikud alguses hakkavad siis tegutsema ja mis seal toimub.
Mina ülikoolis sellises aines nagu arengupsühholoogia pisin seda, kuidas imikutel on loodud eeldused sotsiaalseks arenguks. Ehk siis, kui Jumal lõi inimesed, siis ta ütles, et neil ei ole hea üksi olla ja Jumal on pannud meie sisse vajaduse olla inimestega koos ja suhelda ja vajaduse lähedaste suhete järgi ja ta on andnud ka eeldused selleks, et imik võiks sotsiaalselt areneda. Näiteks üks sellistest eeldustest on see, et vastsündinud eelistavad vaadata näosarnast mustrit. Et see on siis midagi, mis tekitab neis siis selle huvi üldse vaadata oma emale näkku või isale näkku. Et kui seda ei oleks, siis teda ei tõmbakski nii väga see nägu, võibolla ta vahiks muidu huvitavaid asju. Ja samuti on minu arust väga huvitav vastsündinute jäljendamisoskus, mis tegelikult paneb vanematele suure vastutuse, sest nende lapsed õpivad kõik ära, mis nemad ette teevad. Näide sellest on siis see, kuidas 10 minuti vanused imikud juba suudavad teha järgi teatud näoilmeid. Näiteks kui neile näidata keelt või avada suu või huuli prunditada, siis nad teevad selle järgi. Ja nad ei tee seda järgi mitte sellepärast, et nad otsustaksid, et nad nüüd teevad näiteks oma isa nägu järgi, vaid sellepärast, et nende sees on peegelrakud, mis lihtsalt iseenesest hakkavad seda jäljendama. Et see siis näitab, kuidas inimesed juba väiksest imikust saadik hakkavad õppima ja jäljendama seda, mis nende ümber toimub.
Ja et see näitab ka seda, kui oluline on, et see vanem tõesti annab oma lapsele kõik, mida ta vähegi saab ja just armastuse poole pealt ja just selle headuse poole pealt. Sest ma usun, et siin toimub ka see, et mingi aja pärast, kui see vanem kogu aeg vaatab talle niimoodi väsinult ja vihaselt otsa, siis see laps tunneb nagu rahulolematust, et miks ta rahulolematu on. Aga kui see vanem naeratab ja näitab välja oma armastust, siis laps kogeb seda ja hakkab seda nagu vastu võtma ja vastu peegeldama ka. Sama käib ju tegelikult meie kristlaste puhul, et kui me elus mitte miski ei näita, et me oleme Jumala lapsed, miks me siis peame arvama, et inimesed seda meis kuidagi moodi peaksid ära lihtsalt arvama.
Ja väikeste lastega on ka see asi, et naeratus saab suhtlemisvahendiks alguses. Kõigepealt see väljendab emotsiooni, kas neil on hea olla või halb olla. Ja samamoodi ma kujutan ette, et kui nende jaoks see väljendab emotsiooni, siis järelikult nad registreerivad seda samamoodi emotsioonina. Kui vanem neile naeratab, siis nad saavad aru, et vanemal on ka hea olla. Naeratus siis on üks osa süsteemist, mille ülesandeks on luua side vanema ja lapse vahel. Minu arust on väga võimas, kuidas inimestel on sisse ehitatud eeldused ja sellised süsteemid, mis soodustavad seda, et inimesed saavad üksteisega lähedaseks.
Ma olen kuskilt kuulnud või lugenud ka seda, et see side lapse ema vahel ei teki ju mingil sünnihetkel, nad on ju nii-öelda koos kasvanud, see laps on olnud ema südame all oma loomises saadik, siis kui Jumal hakkas kuduma teda. Sellest peal on tema emaga seotud ja et ääretult oluline on ka see, mida laps kogeb juba enne ilmale tulekut.
Jah, arengupsühholoogias on teada ka, et siis kui emad loevad kõhus oleva lapsele mingit juttu, siis kui see laps siis sünnib, siis tema jaoks on väga rahustav selle sama hääle kuulmine ja selle sama jutu kuulmine isegi. Juba need asjad, mida laps kõhus kuuleb, need jäävad talle meelde ja need saavad talle oluliseks. Ja see siis jällegi paneb vanematele vastutuse hoolitseda sellest, et see keskkond, kus nad ise on, oleks rahulik ja meeldiv sellepärast, et see on see, mis last mõjutab. Ma tooksin see teksti teise Korintuse raamatust 3. peatükist 18. salm, mis ütleb, aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme, issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Siin on siis öeldud, et kui me vaatame issandat, siis me läheme tema suguseks ja samamoodi nagu meie oleme Jumala lapsed ja läheme tema moodi, kui me teda vaatame, siis ka inimlapsed, kui nad vaatlevad oma vanemaid, siis nad muutuvad oma vanemate sarnaseks.
Aga see tähendab järgi seda, et ka need inimesed, kes täna on lapseootel või kellel on täna väikesed lapsed, et meil on võimalik tulla issanda ette, kes meid on loonud ja tõesti öelda, et issand ole sina minus ja õpeta mind vaatama sinule, et see väike laps, kes vaatab minule, võiks saada sinuga tuttavaks. Et minu mõelest on tohutu vastutus, aga tohutu eesõigus ka, sest et meilt ei nõuta midagi sellist, milleks me ei oleks võimelised, vaid Jumal on teinud meid võimeliseks temaga suhtlema ja tema käest vastu võtma kõike seda, mida meil on võimalik edasi anda ja mida me tegelikult tõesti peaksime edasi andma oma lastele.
Jah, ja vanemad saavadki anda lapsele edasi kõik hoiakud ja meelsuse ja suhtumisasjadesse, sest psühholoogis on teada, et kui väike laps näiteks kukub ja saab haiget, siis ta tegelikult ei tea, mida see tähendab, ta ei tea, mida sellega peale hakata, ta ei reageeri sellele kuidagi moodi enne, kui ta vaatab emal otsa ja näeb, mida ema teeb. Ja kui ema ütleb, et oi, kui jube sa nüüd kukkusid, et kus on väga jube olla ja siis laps hakkab nutma. Aga kui ema naaretab, et pole midagi, tõuse püsti, lähme edasi, siis laps ei hakka nutma, vaid naaretab tale vastu. Sellepärast, et ta õpib, kuidas mingis asja suhtuda emalt. Ja kui ema on kogu aeg negatiivne, siis sellest lapsest tuleb ka negatiivne inimene. Aga kui ema on positiivse suhtumisega, siis laps muutub ka positiivseks.
Meil kirikus eile oli aastapäeva koosolek ja siis üks Soome pastor pidas kõnet. Ta rääkis muuses täpselt samast asjast, kuidas tema ükskord mängis palli, sellised väikseid palle ja siis lõi selle palli hästi kõvasti vastu seina, nii et see pall põrkas tagasi ja põrkas kööki. Ja põrkas isale hapupiima tassi sisse. Aga isa oli korstnapühkija ja tal olid sellised hästi tahmased riided seljas ja ta jõi oma seda hapupiima. Ja nüüd, kui see pall põrkas sinna hapupiima tassi, siis poiss ehmatas väga ära. Ta mõtles, et mis nüüd saab, sest kogu see valge hapupiim voolas mööda seda hästi tahmast riiet alla. Ja ta läks ja jooksis ruttu sinna oma nari alla peitu ja tõmbas veel oma mänguasjadega hästi ka endale ette, selleks, et hirmust nüüd peitu pugeda. Ja siis, kui isa ta üles leidis, siis ta mõtles, et mis nüüd saab ja ta arvas, et ta saab nüüd kõvasti sugeda ja kui isa hoopiski võttis ta omale kaissu ja üldse ei riielnud temaga, et siis poiss sai tegelikult aru, et isa armastab teda, et sõltumata sellest, mis on juhtunud. Et see oli täpselt samamoodi, et nüüd selles poisis, selles väikeses poisis tekis teadmine teda armastavast isast, kes armastab igal juhul ja iga hinna eest. Ja me paneme siia vahele need muusikat ka ja Mari-Liis on tänaseks saateks valinud laule ja Mari-Liis nüüd tutvustab ka seda esimest lugu, mis muusias räägib täpselt sellest Jumala suhtumisest meisse.
See laul on siis ansambel a cappella poolt lauldud. Laulu nimi on Rescue ja see räägib sellest, kuidas Jumal teab kõiki meie mõtteid ja tegusid, kuidas need sageli on nii tühised ja kurjad, aga kõigele vaatamata ta armastab meid nii palju, et ta tuleb alati meid päästma, kui me seda palume, et Jumal on alati ustav.
Everything I've done, every thought I've had, you know everyone. And Lord, you know, every time I fall, still you come to my rescue when I call. And Lord, you hear every idle word, every thought less deep, how it seems upset, that Lord you give not what I am due, but mercy, you come to my rescue. You come to my rescue. You come to my rescue. My friend, amazing love, whose boundaries have no end. And Lord, you show what a greater love can do by being there for my rescue. And Lord, I give all I can give. Long as I shall live, so Lord, oh Lord, I just want to thank you for coming, to my rescue. You come to my rescue. You come to my rescue. To my
rescue.
To my rescue.
Tell you just how grateful I am,
but I'm still gonna make it show. With every breath, gonna let you know.
I am accepting, though I can't comprehend
how I could be worth the cost when I was bound to despise and love. Oh, I give all. I shall live. So Lord, Lord, I just want to thank you.
I really want to thank you
for coming, to my rescue.
You come to my rescue.
You come to my rescue. Always, he is always there for me. And he'll be right there. But you love me anyhow.
Rescue.
You come to my
rescue. Rescue.
Keep on coming to my rescue.
Rescue.
You come to my rescue.
Rescue.
Keep on coming to my rescue.
Rescue.
You come to my rescue.
Rescue.
Keep on coming to my rescue.
Eetris on saade sarjast Käsikäes, täna siis pealkirja all loodud kardetavaks imeks ja meie suures aukartuses siin kolmekesi räägimegi sellest, mida meie teame ja me anname aru, et me teame üks väga väikene osa sellest, mida inimene sisaldab ja täna me üritame avastada seda imelist maailma, mis on inimese sees ja seda ka, kuidas inimene on loodud siin maailmas elama ja suhtlema ja selleks on mul täna siin abiks kaks üliõpilast Mari-Liis Laurik ja Siiri Lobjakas, mina olen Eha Lobjakas ja me siin vahepeal muusikapausi ajal jõudsime rääkida ka veel ühest tõendist, mis räägib sellest, et selle maailma loomisel oli tõesti üks keel, nii nagu räägitakse meile ka piiblis ja räägitakse esimese Moosese raamatu 11. peatükis sellest, kuidas inimesed hakkasid ehitama Vaabeli torni, mis oli muidugi suur näide nende uskmatusest kõige selle kohta, mida Jumal on rääkinud, sest kõigepealt Jumal ütles neile, et tuleb veeuputus ja nad ei uskunud seda. Siis Jumal ütleb, et ei tule veeuputust ja nad jälle ei usu seda ja hakkavad ehitama torni, mille ots oleks taevas ja milles nad saaksid ennast päästa, kui veeuputus peaks tulema. Ja kui täna on juba juttu olnud ka sellest, et meil on võimalus panna oma usu aluseks ja kogu oma elu aluseks Jumala sõna, ja võtta seda kui tõesti jah ja aamen või võtta see alus sealt meie elust ära, siis see Paabeli torni juures toimunud keelte segamise lugu on väga selline selles mõttes tore lugu, et Siiri on siin ka oma õpingutega seoses huvitav fakti leidnud.
Imikutel, kui nad sünnivad, on võime ära tunda erinevaid häälikuid, kõiki erinevaid häälikuid. Kui me oleme juba suuremaks kasvanud ja harjunud mingi keelega, siis tihti me ei suuda ära tunda mingi teise keele häälikuid. Näiteks hiinlased ei pruugi ära tunda ääd või ööd või selliseid häälikuid.
Jah, ja mõnetes keeltes mõned häälikud üldse puuduvadki, eks ju?
Jah. Aga immikul on siis eeldus õppida ära ükskõik milline maailma keel, sest ta suudab kõiki neid häälikuid eristada.
Ja kui me siis mõtleme tõesti, et see pisikene imik, temal on kõik see pagas olemas ja see inimene kasvab suuremaks ja see pagas hakkab nagu kaduma, eks, sest me ei kasuta neid teisi häälikuid. Ja samas, kui inimene suureks saab ja jällegi tahab õppida neid võõrkeeli, see võime on olemas. Minu mõelest see räägibki sellest, et esialgu oligi üks keel ja nii-öelda kõik häälikud olidki aru saadavad. See on nüüd hästi inimkeeles välja öeldud see Jumala suur tarkus.
Jumal on siis pannud imikutele sisse ka üldsegi eelduse ellujäämiseks, kuna ta on annud neile siis sellise lõhnataju, et nad eelistavad oma ema piima lõhna. See on siis miski, mis kohe alguses tõmbab neid sinna ema poole ja esiteks loob selle lähedase suhte nende ja ema vahel ja hoiab neid elus selle läbi, et nad saavad süüa.
Ja vastsündinud terved imikud, kui kohe sünnijärgselt nad panna ema kõhu peale, siis tegelikult nad on täiesti võimelised ise roomama rinnani. Nad teavad nagu, mida nad tegema peavad ja siis ja suudavad ise seda söömist alustada esimest korda. Ja kas või näiteks see näide, kuidas raseduse ajal siis naise rinnad ka muutuvad ja just see rinna nibu värvub tumedamaks, et imikul on see ka see visuaalne stiimul, et ta nagu leiab selle õige asja ülesse.
See rinnapiima koostis muutub lapse kasvades, eks ju. Ja et see on jälle üks tohutu süsteem, et alguses on ta ühe koostisega, aga siis on ta teise koostisega, nii nagu selle lapsel tarvis on. Mina täitsa tõmban paralleeli piiblist ja Jumala rahvast sellega, et kui see tohutu suur rahva hulk sattus kõrbe ja kui piibel räägib, et meeste rahvaid oli 600 000, siis me teame, et koos naiste ja lastega seal pidi olema mitu miljonit inimest, kes tuli Egiptusest välja ja oli kõrbes, kus oli suhteliselt toiduvaene ümbrus neil. Ja nüüd Jumal annab neile manna taevast, konkreetselt toidu taevast ja see toit pidi sisaldama kõike seda, mida inimene vajas, sest muud toitudel sealt võtta naljalt ei olnud. Nii nagu ta väikese titta eest hoolitseb, eks ju, et ta on annud talle selle toidu, mida ta kõige rohkem vajab. Niimoodi selle manna näol täpselt samamoodi anti inimesele kätte eluks vajalikud toitained.
Ja see söömise akt isenesest on väga tähelepanuväärne just väikese imiku ja siis söötva ema puhul sellepärast, et on tehtud selliseid uuringuid ka, et naised, kes on juba otsustanud enne sünnitust, et nemad seda last ei taha ja kui nad pärast sünnitust annavad rinda lapsele, siis väga paljud neist mõtlevad ümber, sest see on selline väga intiimne tegevus, mis vallandab ka teatud hormoonide eritumist, mis just muudab selle sideme ema ja lapse vahel väga tugevaks. Seda võib ka niimoodi võtta, et Jumal ju igatseb meile seda vaimulikku toitu enda iga päev, et meil see suhe muutuks tugevaks, et me kasvaksime ja et kõik see nagu toimiks.
Jah, ja teise poolt, et see ema, kes isegi võib-olla on mõelnud, et ta ei taha last, et ta selle lähedase sideme kaudu lapsega otsustaks ümber, sest Jumal tahab, et ta võtaks selle oma lapse omaks ja see on antud temale ja tema vastutada ja tema armastada.
Ja muidugi ei saa seda nüüd niimoodi üle kanda, et Jumal meid ei taha, et on ju ka kirjas, et isegi kui naine ei halasta oma lapsukese peale, siis Jumal halastab meie peale alati, et armastab meid rohkem kui ükskõik kes inimene.
Varem arveti, et lapse need esimesed sotsiaalsed suhted tuginevad baasvajadustele, tähendab, et lapse need suhted tuginevad sellele, et ta lihtsalt süüa vajavad. Aga tegelikult siis ühe katsega tehti kindlaks, et no see on see söögilaua armastuse teooria, aga siis tehti kindlaks, et emotsionaalse seotuse aluseks on hoopis turvalisusvajadus. Et lähedased suhted ei teki, et selle järgi, kes annab süüa, vaid see, kelle juures sa tunned nagu turvalisust. Sellepärast, et seal tehti üks hästi äge katse ahvidega, kus see ahv oli kuskil puuris ja tal oli seal nagu mingi rauast elukas, kus ta sai süüa ja siis tal oli selline kaisukarumoodi värk, keda ta seal kallistas ja siis see oli tema jaoks nagu ema vaata. ja siis sinna ehmatati teda mingi robotiga, lihtsalt tõmmati nagu mingi seine eest ära ja täiega nagu ehmatati teda ja siis vaatati, kuhu ta jookseb, kas ta jookseb selle juurde, kellel ta sai süüa või see, kes oli lihtsalt pehme ja mõnus. Ja ta jooksis kohe selle kaisukarja juurde ja seal kallistas teda natuke aega. Ja siis kui ta oli saanud selle läheduse tunde ja selle turvatunde kätte, siis ta läks seda robotit uurima, uudistama.
Ja kui me oleme siin läinud üsna emade ja laste juurde, siis mis näitab imeliselt, kuidas Jumal on need asjad pannud toimima ja annud lapsele ka vanema. Mina lugesin ühte raamatut, mida ma ka kõigile lastevanematele soovitan. Selle raamatu nimi on Tingimuste armastus ja ma usun, et seda kuskil kirikute kirjandusletidest ikkagi kätte saab veel ka praegu. Ja seal oli jutt umbes sellest samast, et tegelikult lapsel on tundeaku ja see tundeaku saab laetud läheduse kogemisega. Ja kui lapsel see tundeaku on laetud, siis tema võib minna mängida oma ette, teha asju oma ette. Kõiki sellised asju, kus ta võib olla täiesti iseseisev, kui see on laetud. Ja kui see on tühi, siis ta on rahutu, siis ta jonnib, siis ta viriseb, sest et see kõige olulisem vajadus on täitmata. Ja paraleeliks siin see meie vajadus Jumalaga, eks, et me võime olla väga rahulolematud ja väga jonnivad, kui meie see läheduse vajadus Jumalaga on täitmata. Ja samas, kui see on täidetud, kui me saame selle tunde sisse, et Jumal on meiega ja ta armastab meid, siis me oleme igasugustest asjadeks võimelised. Ja mina just jälle eilsest päevast nii hästi mäletan, kui oli see suur aastapäeva koosolek ja tuli sinna pulti üks Tallinnas kunagi teeninud pastor ja rääkis niivõrd lihtsalt juttu ja rääkis seda juttu, kuidas meid armastatakse, kuidas me oleme Jumala pojad ja tütred ja kuidas ta tõesti südamest meid armastab, siis ma sain aru äkki, kuidas mu hing on seda täis ja mu südan rõõmus sellest, et see oli selline toit. Nii nagu laps vajab seda toitu, sellist just seda teadmist sellest, et temast hoolitakse.
Ja see näitab minu arust seda ka, et vahest arvatakse, et kui lapsele anda tähelepanu ja soojust ja hellust, siis sa hellitad ära ja temast saab selline memmekas, kes hoiab kogu aeg sul sellest püksisäärest kinni ja mitte kuskil ei lähe. Aga tegelikult, kui laps saab oma selle lähedusvajaduse täidetud ja selle turvatunde vajaduse täidetud, siis ta ongi vaba minema, nii nagu sütlesid, mängima ja tegema oma asju.
Ja kõige olulisemad ongi esimesed kolm eluaastat või noh, tegelikult kogu lapsepõlv just selles osas, et kui laps tunneb, et temast hoolitakse ja tema vajadustele pööratakse tähelepanu, siis see loob eeldused selleks ka, et ta ise suudab kunagi luua täisväärtuslikke suhteid teistega.
Ja üks huvitav fakt on minu arust see, et kui tavaliselt inimesed suhtlevad väikeste lastega, siis isenesest kõik hakkavad ninnu näinutama, et oi-oi, mis sa teed ja kus sa lähed ja mis see sul siin on. Ja see on naljakas, et miks inimesed hakkavad sellist teissugust hääletooni kasutama, aga tegelikult see on fakt, et väiksed lapsed eelistavad kõrgemat helisagedust. Neile tegelikult ka meeldib see ja lihtsalt kuidagi see on inimestele ka sisse ehitatud, et nad hakkavadki automaatselt väikeste lastega rääkima kõrgema häälega.
Et isegi hääle toon või hääle kõrgus, Jumal on isegi selle pannud inimese sisse õige, et see laps võtaks selle maksimaalselt vastu. Need on asjad, mille peale me ju tavaliselt ei mõtle, aga ometigi need on meie sees ja me oleme kalduvad niimoodi käituma ja see tähendab ka seda, et isegi siis, kui me teadlikult Jumalat ei tunne, siis teatud osad meie seest ikkagi ju teevad õigesti, sest nad on niimoodi loodud. Ja teevad nii nagu kas või sellele väiksele lapsele on maksimaalselt vajalik.
Käsi käes.
Tulles nüüd tagasi veel selle juurde, et me oleme ka füüsiliselt loodud täiesti nii-öelda kardetavaks imeks või aukartust äratavaks asjaks. Kui meie kehaga midagi on sandisti ja me teame, kes on meid loonud, siis me võime minna selle isiku juurde ja öelda, et issand, kuidas ma saan seda asja parandada. Et see on täpselt samamoodi nagu auto ehitaja tead täpselt, mis seda autot hoiab käimas ja mis seda ei hoia käimas. Ja meil on pass autol kaasas ja inimene võib siis minna sinna passi kallale ja uurida ja otsida, mis viga sellel on, miks ta ei tööta. Et meil on ka mõnes mõttes pass kaasas, sest Jumala sõnas on päris palju ka selle kohta nõuandeid, kuidas see inimese masin kõige paremini töös püsib. ja samas, kui me võtame nagu selle kandi pealt, et autodel ja igasugustel teistel seadmetel on mingi garantiiremondi aeg, mille ajal nii-öelda vead parandatakse tasuta ära, siis meie garantiiremondi aeg ei lõpe mitte kunagi, sest Jumal ütleb alati, et tulge minu juurde, tulge kõigi oma asjadega minu juurde. Olgu need hingelised küsimused või olgu need teie keha puudutavad asjad, tulge minu juurde ja me teame, et Jumal annab tarkust neid asju lahendada ja peale selle, et ta annab meile tarkust ja vahete vahel me saame ise sekkuda, sest et meil on mõistus antud. Aga tema imeliselt parandab inimesi ja me teame, et kui Jeesus oli maa peal näiteks, siis pidalid õpised, kes olid mõistetud elusalt mädanema, sisuliselt tehti ühe hetkega terveks. See tähendab, et toimus nagu tema ihu uus loomine. Et kõik need nii-öelda mädanenud osad äkki olid täiesti uued nagu väikese lapse ihu. Ja me oleme tänapäeval ka kogenud olukordi, kus inimesed lähevad oma haigustega Jumala ette ja Jumal tervendab. Aga tema plaan on teha meid mitte lihtsalt terveks, vaid panna meid nägema ka seda, et see tervis võib säilida, kui me temaga koostööd teeme. Ja kui me ei takista seda masinat, seda väga keerulist organismi töötamast sellega, et me teeme teadlikke otsuseid Jumala vastu.
Pühakirjas on öeldud, et me oleme püha vaimu tempel, et selle koha pealt ei ole üks kõik, mis me oma ihuga ka teeme. Et muidugi ei saa öelda seda, et kui inimene elab väga tervislikult ja teeb sporti ja näeb vaeva, et ihuga oleks kõik hästi, et siis mitte midagi ei juhtu, sest vahel juhtub siis ka, aga siiski ma arvan, et on oluline teha see osa, mis on inimesel endal võimalik teha, et säilitada seda tervist ja seda andi, mis Jumal on meil annud.
Et see on ka see Jumala austamise koht. Et kui isik, kes mind armastab, ütleb, et tee nii, et sul oleks hea ja me ütleme, et ei, ma teen risti vastupidi, siis see on ju ka tegelikult viis, kuidas me ei austa Jumalat. Ja ma mäletan, kui minu lapsed olid väikesed, siis me lugesime ühte raamatut. See oli üks selline suurte piltidega raamat, kus oli joonistatud selline magu, kellele antakse näiteks suured toidutükid kätte, siis kallatakse palju veel mingid limonaadi sinna peale selle söömise juures ja siis, kuidas see magu karjub, ütleb, et ma ei saa hakkama. Mul on nii paha, et esiteks on suured tükid ja siis on veel palju vedeliku ka ja et ma ei saa selle seedimisega hakkama. Et need on ka sellised nagu nõuanded, mis meile vahete vahel antakse ja mida me ignoreerime. Ja siis meil ongi paha ja siis magu peabki karjuma ja karjub teinekord valus.
Ja teine asi, mis on väga oluline arvestades tänapäeva ühiskonda, on puhkuse võtmine ja aja võtmine, et ei oleks kogu aeg nagu orav rattas, ei jookseks ringi. Ja on väga palju leitud seoseid ju inimese vaimu ja tema füüsilise tervise vahel, et nende kohta öeldakse psühhosomaatilised haigused, et see, mis su mõttes toimub, et sa võid ennast ka haigeks mõelda lausa. Ja õpetussõnades on kirjas, et rõõmus süda toob head tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luudki. Ja kust me seda rõõmu võiksime saada? Et rõõm ja rahu tuleb issanda käest ja siis on nii oluline võtta vahepeal aeg maha ja sellepärast ma olen tänulik Jumalale ka hingamispäeva eest, et see meeldetuletus koht, et võta nüüd aeg maha ja ole minuga ja las ma annan sulle hingamist ja rahu ja rõõmu. Ja see toimib väga hästi, et ma olen seda tunnud eriliselt just eksamisessioonide ajal, kuidas ma õpin niimoodi päevad läbi ja sotsiaalne elu on täiesti pandud pausile ja mul mitte millegi muujaks aega ei ole. Ja siis kui jõuab see hingamispäeva algus kätte, siis ma lihtsalt naudin olemist ja Jumala lähedalolu.
Üks teine tekst veel siit samast õpetussõnade raamatust, peatükist 15 ja salm 30 ütleb, silmade särast rõõmustub süda, hea sõnum karastab luid konte. Ja kui siin Siiri rääkis palju sellest, kuidas see juba vastsündinud laps reageerib sellele silmade särale, sellele, et keegi tuleb positiivselt tema juurde, siis me näeme siin, et Jumal on ka lasnud selle meile kirja panna ja mitte ainult väikeste beebide jaoks, vaid kõigi jaoks. Ja huvitav on öeldud just see, et hea sõnum karastab luid konte. See tähendab, et hea sõnum teeb ka meie luud kondid tugevaks, ehk meie selle füüsilise poole, et jällegi see seos selle kahe poole vahel. Ja ma usun, et me kõik oleme seda kogenud, et kui on tuju hea ja osadus Jumalaga on hästi toimiv, siis me liigume ka teistmoodi. Kogu meie organism tegutseb teistmoodi.
käsi käes.
Me natukene juba rääkisime sellest meie ihu taastamisest ja haiguste tervendamisest, aga asi, mida Jumal kõige rohkem tahab taastada ja millest sõltuvad me elus tegelikult ka väga paljud muud asjad on meie suhe Jumalaga. Inimene loodi, siis ta loodi muuhulgas ka suhtlema Jumalaga, elama Jumalaga koos. Keegi on ütelnud ilusti ja me oleme seda kunagi mingis saates kasutanud ka seda mõtet, et kui inimene on Jumalast lahus, siis temal on südames Jumala suurune tühi auk. Ja kui see auk on tekinud, siis Jumal oma suures armastuses meie vastu ja see armastus on nii suur, et ta on sundinud Jumala minema meest ristile. See tähendab, et tal on väga-väga suur mure meie pärast ja väga-väga suur soov seda suhet taastada. Ja me tahame küll natuke rääkida sellest meie olemuse poolest, et me oleme loodud võimeliseks suhtlema universumi loojaga ja tema igatseb seda suhet meiega omada.
Siia sobib väga hästi üks kirjakoht Tiitusele kirjast teine peatükk, salm 14. Tema on loovutanud ise enda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale päris rahvaks, innukaks headele tegudele. See on natuke nagu evangeelium kokku võetud niimoodi, et tõesti see, mis Jeesus on meie heaks teinud, et meid päästa ja asi ei piirdu sellega, vaid ta tahab, et see Jumala kuju meis võiks saada taastatud, et me võiksimegi teha häid tegusid ja armastada oma ligimest ja armastada oma Jumalat.
Kui meie täna mõne oma teoga ennast Jumalast lahutame, siis Jumal ei jäta meid maha, vaid ta igatseb tulla ja taastada. Mulle väga meeldib Jeremia raamatus, on see näide Potisepa töökojast. Vana eestikene tõlge ütleb, et see riist rikkus ennast Potisepa käes ära ja nüüd Potisep tegi uue riista. Ja mõnes mõttes meie oleme ka ennast ära rikkunud, siis kui me oleme valinud minna teist teed, kui Jumal on soovinud.
Johannes esimene kiri, esimene peatükk 9. salm. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. See on ka selline salm, mis annab jõudu, et see on Jumala töö ja tema on tõesti võimeline kõik selle halva meie hingest välja võtma, kui me ainult laseme tal seda teha.
Teinekord me ei mõtle isegi selle pealt, ka see on täiesti aukartust äratav, et meil on võimalik Jumalaga suhelda ja et Jumala vaim on äkki meie sees. Ja meil on hoopis teistsugused mõtted ja meil on hoopis teistsugused tahtmised, kui võibolla pool tundi tagasi. Sa suhtud inimestesse hoopis teistmoodi, sul on hoopis teistsugused plaanid.
Ma olen seda kogenud väga igapäevasel ja võibolla tavaliste situatsioonides, et näiteks kui vahel ma tunnen, et minu vastu on keegi eksinud, mul on paha tuju ja tekib selline enesehaletsuse tunne, siis tegelikult on ju selle enesehaletsuse tunde sees vahel jube mõnus marineerida ja siis ma olen tunnud, kuidas Jumal nagu koputab mulle südame ja ütleb, et kuule, mis teed seal? Ja see hetk, kui ma olen nõus andma need tunded Jumalale üle ja ütlen, et ma ei taha enam seda, see ei ole mitte mingil maal produktiivne tunne, palun võtta ära. Ja see on täiesti fantastiline, kuidas siis umbes paari minuti jooksul ma tunnen, kuidas just kui mu süda pehmeneb ja kuidas ma saan aru, et sellel ei ole mõtet ja kuidas Jumal paneb uued mõtted mulle pähe.
Ma tahaks lugeda Seekeli 36. peatükist 26. ja 27. salmi, kus Jumal ütleb, ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid. Ehk siis Jumal ütleb, et ta annab meile uue südame. Siis kui meie oleme oma südame teinud kõvaks ja kiviseks, siis ta ütleb, et pole hullu. Küsi ja ma annan sulle uue lihase südame.
Tegelikult me võime olla ka päris mitu korda päevas selle loomise protsessi tunnistajaks, et meile luuakse uus süda selle kivise südame asemel.
Minu arust hästi hea paralleel on see, et midagi kehas ei toimu ilma selleta, et aju annaks käskluse. Ehk siis, kui me oleme Jumala ihu, Jumala keha, siis me ei saa mitte midagi efektiivselt teha ja nii, et Jumal ei anna ennem seda käsklust. Me võime siin midagi teha, aga sellest ei tule mitte mingit kasu ja see ei täida seda ülesannet, mis meil oleks nagu selle keha osana.
Kui me võtaksime meie füüsilise keha ja mõtleksime näiteks, et Max otsustab täna hommikule, et tema hakkab hoopiski midagi muud tegema, näiteks õhku pumpama või jalgu liigutama, et siis tuleb ju täielik kaos välja.
Jah, ja ta ebaõnnestuks.
Jah, ja ta ebaõnnestuks. Maxal ei õnnestu jalgu liigutada ja minu mõelest see on Aga jällegi hästi hea paraleel, et nii nagu meie füüsilises ihus tuleb kõik juhtimine ajust, Kristus on ütlenud, et tema on pea ja järelikult me peame lubama sellel peal juhatada igat hetke meie elus nii üksikisikutena kui ka Jumal rahvana.
Ja samamoodi, kui keha võtab vastu sensoorset infot, ehk siis tunnetab midagi, siis enne kui ta sellega midagi ette võtab, see läheb läbi aju, kes kodeerib selle nagu lahti ja ütleb, mis selle infoga nagu peale hakata. Ja samamoodi me peaks ka tegema, kui me saame mingit infot või meie tunded lihtsalt, me peaks need ka läbi selle aju laskma, et aju saaks siis öelda, mida nende tunnetega teha.
Piiber ütleb, et tulge kõigega Jumal ette. Palumised ja anumised ja tänu ja kõik see, mida te kogete, tulge sellega Jumale ette ja vaata, kui me lähme oma päevaste elamustega Jumale ette, kas või tänu tooma, siis tegelikult need asjad omandavad tõelise tähenduse ja me saame tihti peale asjadest, millest me muidu aru ei saa, saame aru.
Oswald Chambers on öelnud, et kui me palvetame, siis see muudab meie horisonti, see muudab seda, kuidas me asjadesse suhtume ja see teeb seda iga kord ja ainus hämmastama panev asi on see, et me ei palveta rohkem.
Et me ei lase teda horisonti sagedamini muuta.
Jah, see kui me palvetame, see ei pruugi anda nagu mingit välist lahendust, aga ta lihtsalt muudab neid asju meie sees ümber, nii et me näeme seda lahendust, mis tegelikult oli olemas juba.
Kui meie keha sees on 74 kilometrit närve ja Marilis parandab, kui see ei ole nii, nad ulatuvad igale poole iga pisikese lihaseni ja liigeseni ja see tähendab, et ka iga asi mehis on niimoodi Jumala poolt kontrollitav, kui tema on pea ja iga asi ka Jumala rahva hulgas on Jumala poolt kontrollitav ja suunatav ja liikuma pandav, kui meie lubame ta seda teha.
Mul on hetkel just praegu neuroloogia ainekoolis. Ja seal on räägitud sellest, et kui närvisüsteem saab kahjustada, just tsentraalne närvisüsteem näiteks seljaaju saab kahjustada, siis see lõikab ära selle ühenduse peaaju ja perifeeria vahel ja selle tulemuseks on see, et peaaju ei saa ka oma sellist kontrollivat rolli omada perifeeria üle, et siis lihased muutuvad sellisteks jäikadeks ja spastilisteks ja tekib halvatus ja samas mõned näiteks refleksid muutuvad väga elavaks, et seda võib ka paralleelina tuua, et kui me ei lase Jeesusel kontrollida seda, mis meie elus toimub, siis me võime lihtsalt sellega kas või pange panna, et me ise hakkame asjadele üle reageerima, et me muutume jäikadeks, et me nagu ei näe enam asju läbi õige prisma.
Meie saate aega hakkab läbi saama ja meil oleks ilmselt sellel teemal veel väga palju rääkida, kui me saaksime kas ühte või teisse valdkonda siin süveneda, aga meie plaan ja mõte on olnud Jumalat kiita kõige selle eest, mida tema on teinud ja natukenegi vaadates sinna sisse, selle imelise loodu sisse. Ma usun, et meie kõigi südamed saavad tõmmatud loojale lähemale, tema südamele lähemale ja kui me oleme täna rääkinud sellest temale otsa vaatamisest, mis meid muudab, siis kutsume kõiki raadiuulejad ka vaatama talle otsa. Ja tänama teda selle eest, et me oleme nii imeliseks loodud ja kõik see, mis meiga toimub, võib meile tutvustada tohutud armastust omavad loojat, kes ei ole seda inimest mitte lihtsalt siia maa peale loonud ja oma ette elama pannud, vaid kes on soovinud elada koos oma looduga hästi lähedases osaduses. Ärme seda osa siis endast eemale lükka ja arva, et me võiksime olla täielikud ja õnnelikud ilma Jumalata. Võtame vastu selle ristil toodud ohvri, mille tõttu on võimalik see hästi lähedan osadus ja mille tõttu mitte miski tõesti ei saa meid Jumala armastusest lahutada, nii nagu ütleb Jumala sõna. Ja läheme edasi temaga koos ja läheme edasi ka küsides, issand, mida sa tahad, et me sinuga koos nüüd teeksime. Ja usume, et tal on kõigi meie jaoks see plaan. Kuskil on keegi ka täna, kes vajab naeratust, kes vajab kinnitust. Kes vajab kas või ühte märgu annet sellest, et temast hoolitakse. Oleme ka selles suhtes meie Jumala käes ja täidame selle väikese osa, mida tema tahab meie kaudu teha ja soovime kõigile teile selleks jõudu Jumalalt. See oli saade Käsi käes sellel korral. Täna olid stuudios Marilis Laurik Siiri Lobjakas ja mina olen Eha Lobjakas. Helipuldis on meil siin jätkuvalt Viljar Saar. Lõppu jääb veel laul. Ja Marilis siis jälle tutvustab seda muusikapala.
Sinner Saved by Grace, Gator Vocal Bandi poolt lauldana. Minu jaoks see toimib sageli nagu üks väike jutlus ja see räägib siis sellest, kuidas me ei ole mitte midagi enamat kui patused, kes on Jumala suure armu poolt päästetud ja kõik see töö on Jumala oma ja me toome talle sellest au ja ei saa endale mitte mingit au sellest võtta.
If you could see what I once was, if you could go with me back to where I started from, then I know you would see a of love that took me in its sweet embrace and made me what I am today. Just an old sinner saved by just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, he took my place. Now I live and breathe in victory.